Jumalan armoa, rauhaa ja iloa. Oletteko te hyvällä mielellä? Se on tietysti minunkin kannalta ihan hyvä asia, mutta sillä voi olla teillekin merkitystä, sillä eilen luin lehtileikkeen, jossa kerrotaan, sepelvaltamotautia voi puolestaan torjua hyvillä ihmissuhteilla, runsaalla liikunnalla ja myönteisellä uskonnollisuudella. Joten ihan omaksi terveydeksenne hymyilkää vähän. Tämän tilaisuuden teemana on lähetystyö. Maailmanlaajuisesti helluntalaiskarismaattiset seurakunnat kasvavat kaikkein nopeimmin. Meillä on hyviä uutisia eri puolilta maailmaa, vaikka meillä on suuria haasteitakin. Hyviä uutisia siitä, että evankeliumi etenee meidän aikanamme hyvin voimakkaasti, monella suunnalla. Olin tämän vuoden alkupuolella Afrikassa käymässä. Siellä kerrottiin tuhansista, jotka oli kastettu Ugandassa viime vuoden aikana, tuhansista, jotka oli kastettu Keniassa viime vuoden aikana. On viestiä Zairesta, on Tansaniasta, tuhansista, jotka siellä päin on kastettu. Meillä on uutisia Aasiasta. Kiinassa oli 40-luvun lopulla 50 tienoilla, jolloin lähetystyöntekijät joutuivat poistumaan tuosta maasta noin 1 000 000 kristittyä. Tällä hetkellä heitä on 75 miljoonaa varsin luotettavien lähteiden mukaan. Evankeliumi etenee voimakkaasti. Etelä-Amerikassa aloitettiin helluntaiseurakuntien lähetystyötä tämän vuosisadan alkuvuosina. Tällä hetkellä Brasiliassa sanotaan olevan 15 miljoonaa helluntaiseurakuntiin kuuluvaa. Japanissa 20 vuoden aikana Raamattu on ollut eniten myyty kirja. Tällaisia erilaisia viestejä voisi kertoa monia muitakin. Mutta kaikkialla, missä sanoma etenee, siinä kärkijoukkona ovat ne, jotka ovat pyhällä hengellä täytettyjä, jotka alleviivaavat, kunnioittavat pyhän hengen vaikutusta työssä. Ja siksi haluan, että pysähtyisimme katsomaan, mitkä ovat niitä piirteitä Jumalan sanasta, jotka selvittävät meille, mitkä ovat asioita, joissa näkyy pyhän hengen johtajuus meidän työssämme ja lähetystyössämme. Hyvin helposti, kun puhumme pyhästä hengestä, niin me ajattelemme, meille syntyy vähän sellainen epämääräinen mielikuva siitä, että se on jotain sellaista tilapäistä voimavaikutusta tai muuta sellaista. Pyhän hengen toiminta on hyvin monimuotoinen. Ja sen tähden katselemme tässä esimerkkejä erityisesti Paavalin elämän pohjalta, millä tavalla tämä pyhän hengen johtajuus Paavalin tekemässä lähetystyössä näkyi. Ja ihan kaiken johdannoksi meidän on hyvä palauttaa mieliin Jeesuksen sanat apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jossa hän sanoi, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, että tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Paavalin toiminnasta me voimme nähdä, että ensinnäkin pyhän henki johdatti hänet kosketuksiin Jeesuksen kanssa hyvin voimakkaasti, hyvin konkreettisesti. Ja katsotaan tämä tilanne, kuinka Paavali itse siitä kertoo apostolien tekojen luvussa 26, jakeesta 12 eteenpäin. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringonpaistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tässä Paavalin ja Jeesuksen kohtaamisessa on joitakin asioita, jotka ovat merkille pantavia. Ensinnäkin tuohon tilanteeseen liittynyt Jumalan voimallinen ilmestyminen, jossa Paavalille yhtäkkiä selviää Jeesuksen suuruus, hänen tämän persoonan merkitys. Jumalan pyhyyden ja suuruuden tajuaminen on evankelioimistyön ja lähetysasian aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä. Meille kaikille on tarpeen uudelleen ja uudelleen tajuta, minkälaisen Jumalan, minkälaisen Jeesuksen, minkälaisen persoonan Pyhän Hengen kanssa me olemme tekemisissä. Paavali sai kohdata Herran tässä tilanteessa. Se oli hänelle varmasti järkytys. Miehelle, joka on vainonnut tätä persoonaa, tämän persoonan Jeesuksen seuraajia, yhtäkkiä on kasvokkain tämän Herran kanssa. Samantapaisia kokemuksia, pyhyyden kokemuksia, pyhän kohtaamisia löytyy Raamatusta useita. Muistatte, kuinka Pietari suuren kalansaalin jälkeen lankea Jeesuksen eteen, polvistuu siihen ja sanoo, mene pois minun luotani, sillä minä olen syntinen ihminen. Jesaja huutaa, minulla on saastaiset huulet. Hesekiel kaatuu maahan nähdessään valtavan näyn siellä Kebarjoen rannalla. Johannes joutuu myöskin kaatuu maahan kohdatessaan ylösnouseen Herran siellä Patmoksella. Tässä tilanteessa myöskin selviää Paavalille Jeesuksen merkitys. Se, mistä Lasse tuossa kauniisti lauloi ja mainitsikin, että pelastus on vain tässä yhdessä persoonassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on lähetystyön ihan perustavanlaatuisia kysymyksiä, joka ei näytä olevan kristillisissä piireissäkään suinkaan mikään itsestäänselvyys. Roomalaiskatolisessa kirkossa on vallalla ajatus, että myöskin pakana uskonnoista on tie Jumalan yhteyteen. Sieltäkin on löydettävissä pelastava tie. Olen itse omiin korvin kuullut sen heidän edustajaltaan. Kun kysyttiin häneltä, niin kyllä hän totesi aivan selvästi, että kyllä, muslimikin voi olla kirkon jäsen. Eli kirkon ulkopuolellahan ei ole pelastusta. On olemassa heidän mielestään pelastava tie myöskin pakana uskonnoista. Ja tässä viime keväänä myöskin eräässä kirjassaan professori Heikki Räisänen väittää, on sitä mieltä, että koko lähetystyö, sen voisi oikeastaan lopettaa, sitä ei tarvita. Nämä ovat henkilöitä, joille Jeesuksen persoonan pelastava merkitys ei ole selvinnyt tai ei ole tärkeä. Mutta me näemme, että Pyhä Henki nimenomaan ohjaa ihmiset kohtaamaan Jeesuksen pelastavana persoonana. Sellaisena, joka on kuollut meidän syntiemme tähden ja joka on valmistanut meille myöskin perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tässä hetkessä Paavali saa myöskin kutsun apostolin tehtävään. Ja kohta tämän tapahtuman jälkeen, sitten Ananiaksen tullessa häntä tapaamaan, hän saa kokea myöskin pyhällä hengellä täyttymisen. Hänen apostolin tehtävänsä ei kuitenkaan ala tuosta hetkestä, mutta se, minkä hän aloittaa, on todistajan tehtävä. Ja tämä tehtävä koskee meitä ihan jokaista. Meidät on kutsuttu ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen todistajaksi. Sen todistajaksi, mitä hän on meille ja meidän elämässämme tehnyt. Näitä ihmisiä maailma tarvitsee ja näiden ihmisten voimasta kautta, ei voimasta vaan näiden kautta, Pyhän Hengen voimassa, evankeliumi täällä maailmassa etenee. Sain äskettäin kirjeen Nepalista, jossa siellä oleva lähetystyöntekijämme kertoo, miten hän oli tavannut siellä sikäläisen sielujen voittajan, miehen, jonka nimi on Musta Pelottomuus. Ja hän oli sitten kysellyt, että kuinka monta henkilöä tämä Musta Pelottomuus on saanut johtaa Herran tuntemiseen. Niin vaatimattomasti tämä veli oli sanonut, että niitä on noin 35 000. Saksassa tapasin erään nuoren kuvanveistäjän, joka oli jättänyt uransa, mennyt Raamattukouluun ja sitten siellä muutaman vuoden opiskeltuaan oli juuri lähdössä kenttätyöhön. Hänen kanssaan keskustellessa kävi ilmi, että hän oli näinä muutamina vuotena saanut voittaa 100 ihmistä Herralle. Minä haluan näillä luvuilla suinkaan ketään masentaa, vaan päinvastoin haluan rohkaista meitä jokaista. Ei meissä itsessämme ole sitä rohkeutta eikä kykyä, mutta tässä juuri se Pyhän Hengen johtajuus ja Pyhän Hengen voima tulee ilmi, että me olisimme avoimina hänelle ja hänen vaikutukselleen. Niin mekin voimme suorittaa tätä todistamisen tehtävää. Me olemme saaneet kohdata Herran ja vapahtajan Jeesuksen, ja meidän etuoikeutemme on levittää tätä sanomaa eteenpäin. Toiseksi, Pyhä Henki synnyttää kiinnostuksen toisiin ihmisiin ja toisiin maihin. Se on yksi Pyhän Hengen toiminnan piirre, joka näkyy Paavalin elämässä ja toiminnassa. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen 14. jakeessa, hän kirjoittaa: kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velassa. Paavali tunsi olevansa velassa joka suuntaan. Hän koki, että hän haluaa päästä saarnaamaan evankeliumia uusille ihmisryhmille, uusille alueille. Ja hän oli selvästi kiinnostunut siitä, missä tällaisia ihmisiä ja tällaisia alueita on. Toisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa jakeissa 15 ja 16 hän kertoo oman huolensa Korinton seurakunnalle siitä, että hän haluaisi edetä työtovareineen Korintosta eteenpäin, julistaa tuolla puolen Korintoa oleville ihmisille evankeliumia. Mutta hän toteaa siinä, että hän ei pysty etenemään, ellei Korinton seurakunnassa synny sellaista uskoa, että mennään uusille alueille. Toisen tessalonikalaiskirjeen 3. luvun alussa on jae, jonka voimme tässä lukea, jossa myöskin näkyy Paavalin ajatukset ja samalla näemme myöskin Pyhän Hengen vaikutuksen hänen elämässään. 3. luku ja 1. jae. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Tämä on Pyhän Hengen huoli. Se oli Paavalin huoli. Meillä on tällä hetkellä meidän seurakunnistamme 430 lähettiä 37 eri maassa. Voi tuntua siltä, että no, onhan tuo jo ihan mukava saavutus, kun se merkitsee jo lähes suunnilleen yksi lähetti 100 seurakunnan jäsentä kohden. Ja me saamme kiittää Jumalaa siitä, että tällaista mieltä on löytynyt seurakunnista. Se on valtava kiitoksen aihe. Mutta silti on hyvä, että me olemme kyselemässä, Pyhä Henki, onko vielä sellaisia alueita, ihmisiä, joista sinä haluat meille puhua? Maailmassa on vielä 3000 kansaa, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia tai ovat kuulleet sitä hyvin vähäisesti. Paavalia tämä asia poltti niin paljon, että hän kirjoittaa hyvin voimakkaita sanoja roomalaiskirjeen 9. luvun alkujakeissa. Siellä toisessa jakeessa hän sanoi, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Häntä poltti tuo asia, että hänellä on sukulaisia, läheisiä, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet. Yhtä lailla hänen sydäntään painoi myöskin se, että siellä kauempana on ihmisiä, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet. Jos me nyt ajattelemme suomalaisina, niin yhden sellaisen haasteen haluan tähän jättää näistä meidän sukulaiskansoistamme. Unkarissa on 100 paikkakuntaa, jossa on pieniä uskovien ryhmiä, mutta näillä uskovien ryhmillä ei ole työntekijöitä, ei ole sanajulistajia, evankelistoja. Olimme pari päivää sitten koolla Udmurttien merkeissä. Sielläkin on suuria haasteita ja muiden sukulaiskansojemme keskellä. Iloitsemme siitä, että monet seurakunnat ovat kokeneet haasteen Karjalasta, ovat kokeneet haasteen Virosta. Tämä on yksi osa tätä alueita, joille me olemme velassa. Mutta joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon, näin sanoo Jeesus. Ja siksi me emme saa jäädä katselemaan vain lähialueita, vaan tärkeää on se, että Pyhä Henki saa puhua meille siitä, mikä on hänen sydämellään. Olkoon se sitten 100 kilometrin päässä tai 10 000 kilometrin päässä. Yksi tärkeä näkökulma on myöskin tässä Pyhän Hengen toiminnassa, että hän on herkkä myöskin ihmisen kaikille tarpeille, myöskin ulkonaisille tarpeille. En pysty tässä viipymään siinä sen pitempään, mutta totean vaan, että Galatalaiskirjeen 6. luvussa, jakeissa 9 ja 10, Paavali puhuu siitä tai kehottaa meitä, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Kolmas alue, johon haluaisin tässä nyt sitten pysähtyä, on se, että Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä käytännössä. Jos hän laskee meidän sydämellemme joitakin haasteita, hän haluaa antaa meille nyt ihan käytännön etenemisessäkin oman ohjauksensa. Paavalin elämästä olen näkevinäni 3 tapaista käytännön johdatusta. Ensinnäkin hänellä oli joissakin elämäntilanteissa tällaisia yliluonnollisia ilmestyksiä. Oli makedonialainen mies, joka oli siellä kutsumassa yli Eurooppaan. Hänellä oli kohtaaminen Jeesuksen kanssa paitsi Damaskon tiellä myöskin myöhemmin Jerusalemissa. Enkeli vahvisti häntä, Korintossa rohkaisi häntä, rohkaisi myöskin laivamatkalla. Näitä oli muutamia tilanteita Paavalin elämässä, mutta ei kaikki johdatus kulkenut näiden yliluonnollisten ilmestysten kautta. Hänen elämässään näkyi Pyhän Hengen toiminta myös sillä tavalla, kuin siitä kerrotaan Apostolien tekojen luvussa 16, jakeissa 6 ja 7. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Oli joku tämmöinen sisäinen vaikutus, jossa he kokivat, että ei ollut Pyhän Hengen johdatus edetä tuohon määrättyyn suuntaan. Bituniassa myöhemmin sitten näyttikin Pietari tehneen työtä, se käy Pietarin kirjeestä ilmi. Ei ollut Paavalin asia mennä sinne, häntä johdatettiin kohti Eurooppaa. Myöskin Paavalin elämässä ilmeisesti oli sen tapaista Pyhän Hengen johdatusta ja vaikutuksesta, joka näkyy Filippiläiskirjeen 2. luvun periaatteessa. Siellä jakeessa 12 ja 13, tai jakeessa 13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jos me todella elämme läheisessä suhteessa Herraan, niin hän vaikuttaa meidän tahdossamme ja tekemisessämme. Ja silloin tähän kaikkeen tulee semmoinen luonnollisuus. Ei se tarvitse aina olla mikään sellainen ihmeellinen asia. Se on joku sellainen vaikutus meidän tahdossamme lähteä etenemään määrättyyn suuntaan. Näin oli muun muassa silloin, kun Pyhän Hengen johdatuksesta Werner Raassina tuli 46 perheensä kanssa Thaimaahan aloittamaan siellä lähetystyötämme. Se oli eräs hyvin mielenkiintoinen johdatuksen kohta. Eräänä päivänä tulee Huesuvingin kylään ja tapaa siellä vanhan miehen, joka pukeutuu parhaimpiinsa, tulee ja kumartaa hänen edessään 3 kertaa ja toteaa, että nyt sinä sitten olet tullut. Werner ihmettelee, että mitäs ihmeellistä siinä, tietenkin hän on nyt tässä kylässä. Mutta tähän löytyy selitys. Tämä vanha mies kertoo, että 30 vuotta aikaisemmin kylässä oli käynyt joku thailainen presbyteri pastori, joka oli jättänyt sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan. Sitä oli siellä ahkerasti luettu niin, että se oli käsissä kulunut. Ja hän oli alkanut rukoilla, että Jumala, jos sinä todella olet olemassa, tämä Jumala, josta tässä kerrotaan, niin lähetä tänne joku valkoihoinen selittämään tätä kirjaa. Ja niin hän kertoo, että nyt sinä olet tullut. Ja Werner Raassina oli juuri silloin 30 vuoden ikäinen. Niin tarkka oli Pyhän Hengen johdatus. Mutta ei Wernerillä tietääkseni siihen kylään menemisessä ollut mitään sen kummempaa kuin, että he olivat ajatelleet, että mennäänpä tuohon suuntaan. Näin Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, 10. jakeessa, Paavali toteaa, että Jumala on edeltä valmistanut ne teot, joissa me saamme vaeltaa. Inhimillisesti me jättäisimme ehkä pois jotain näistä valmistetuista teoista. Ehkä me olisimme Paavalikin elämästä jättäneet pois Arabian jakson, hiljainen aika, josta emme tiedä paljon mitään, Tarson jakson, hiljainen jakso, josta emme tiedä paljon mitään. Meni yli 10 vuotta tuosta Damaskon työn kokemuksesta ennen kuin Paavali sai todella aloittaa tuon pakanain apostolin tehtävän, ja hänet ja Barnabas lähetettiin matkaan sieltä Antiokian seurakunnasta. Ja tässä tullaankin seuraavaan kohtaan. Pyhä Henki toimii paikallisessa seurakunnassa ja paikallisen seurakunnan kautta. Lähetystyössä Pyhän Hengen johtajuus merkitsee sitä, että me tunnustamme tämän periaatteen. Apostolien tekojen 13. luvun alkujakeissa siitä on hyvin selkeä kuvaus, ja kertaukseksi luetaanpa nämä jakeet. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyrenäläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Paavali ja Barnabas lähtivät seurakunnan keskeltä. Siellä käy ilmi, että he olivat jo vuoden vaikuttaneet tuossa seurakunnassa. Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että harrasta. Siellä oli monia hyviä asioita, joita hänen kehotti harrastamaan, hengellisiä asioita. 1 Timoteus 4:15. Että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Jos koet lähetyskutsua, on tärkeää, että sinun kasvusi näkyy siellä seurakunnassa. Seurakunta voi kokea, että tämän henkilön taakse me haluamme asettua. Pyhä Henki puhuu seurakunnalle. Me olemme yhdessä valmiit lähtemään tuohon haasteeseen ja tämän tai näiden ihmisten tueksi. Paavalille tämä oli erittäin tärkeä periaate, kun hän kirjoittaa roomalaiskirjeen 15. luvussa aikeestaan päästä julistamaan evankeliumia Hispaniaan, nykyiseen Espanjaan, niin hän vetoaa Rooman seurakuntaan, että jospa käytyäni teidän luonanne, teidän sydämissänne syttyy sellainen halu, että pääsisimme yhdessä etenemään tuolle alueelle, missä evankeliumia ei vielä oltu julistettu. Meidänkin aikanamme on hyvin kyllä esimerkkejä siitä, että kyllä Pyhä Henki vaikuttaa ja monella tavalla siellä seurakunnan keskellä uusien haasteiden hyväksi. Mielenkiintoinen tilanne syntyi viime lähetyskurssin eräällä vierailulla, olivat eräällä paikkakunnalla, jossa saarnaajan vaimo oli nähnyt unen. Unessa hän oli tekemisissä erään keski-aasialaisen kansan kanssa. Ilmeisesti se oli hänelle mitenkään entuudestaan tuttu kansa, mutta hänelle ilmoitettiin siinä unessa, että nämä ovat tämän ja tämän nimisiä ihmisiä, sen kansan edustajia. Tämä sisar päätteli, että kaipa Pyhä Henki haluaa herättää nyt rukousta tuon kansan puolesta. Ja hän jakoi seurakunnalle tämän rukouskuorman haasteen. Ja seurakunta rukoili. Ja kävi sitten niin, että jonkun aikaa sen jälkeen lähetyskurssi vierailisi samaisessa seurakunnassa. Ja kurssilaiset siellä, kun heitä esiteltiin, kävi ilmi, että meidän lähetyskurssillamme oli
pariskunta, joka nimenomaan oli valmistautumassa lähetystyöhön tuon kansan parissa. Jumala herätti siellä seurakunnan, valmisteli tuolla toisessa paikassa ne lähtijät, jotka ovat sinne nyt, jos Herra suo, elosyyskuun taitteessa menossa. En nyt tässä turvallisuussyistä mainitse sitä maata julkisesti. Viidenneksi, Pyhä Henki vaikuttaa työtoveruuden kautta. Paavali ei ollut mikään yksinäinen susi ja sooloilija, joka sohlasi miten tykkäsi, vaan hän aina hakeutui työtoveruuteen. Hän kunnioitti työtoveruutta. Ja tässä on eräs Pyhän Hengen siunaus ja periaate, joka näkyy niin Paavalin toiminnasta kuin muutenkin Uuden testamentin esimerkkeistä. Luetaan roomalaiskirjeen 16. luvun jakeesta 3 pieni katkelma, jossa kauniisti näkyy tämä työtoveruus. Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tässä oli tervehdys, joka oli osoitettu kahdelle Herran seuraajalle, Priskalle ja Akulaalle, avioparille. Tässä on muutama mielenkiintoinen piirre. Ensinnäkin Paavali sanoo työkumppaneideni Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me olemme työtoveruudessa ihmiset toistemme kanssa, niin kyllä meitä aina helposti jotkut asiat siinä alkavat rassata. Alkaa ärsyttää joskus joku toisen puhetapa taikka tuo johtaja, se johtaa, se tekee liian vähän päätöksiä tai se tekee liian nopeasti päätöksiä ja joku voi tykätä, että tuo nauraakin väärällä tavalla ja kaikenlaiset asiat meitä alkavat helposti tässä työtoveruudessa rassata. On tärkeää, että me tässä hengellisessä työtoveruudessa toinen toistemme kanssa näemme, että me olemme työtovereita Kristuksessa. Hän, joka on minun kanssani tässä, hän on Kristuksen palvelija, Kristuksen edustaja. Ja sillä tavalla me pääsemme tällaisten inhimillistenkin pikkuasioiden ylitse. Toinen asia, mikä tässä näkyy, oli se, että nämä eivät olleet vaan sellaisia teoreetikkoja, jotka vain puhuivat kauniisti, vaan olivat ihmisiä, jotka olivat panneet itsensä alttiiksi. Sanotaan, että ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, henkensä kämmenelleen Paavalin puolesta. Mitä se lähetystyöhön antautuminen, Pyhän Hengen johtajuudessa oleminen merkitsee sinulle ja minulle? Mitä se merkitsee Suomen helluntai-seurakunnille? Ihan yksi käytännön esimerkki. Meidän seurakunnissamme lähetystyöhön annettu panostus on vuodessa henkeä kohti noin 720 markkaa. Samanaikaisesti suomalaiset käyttävät laillistettuihin rahapeleihin vuodessa 1800 markkaa keskiarvoa. Ja suomalaiset käyttävät lomaan, virkistykseen ja harrastuksiin 5000 markkaa henkeä kohti vuodessa. Moni varmasti antaa todella paljon, mutta silti voimme kysellä, onko Pyhällä Hengellä ehkä meille vielä puhuttavaa, mitä tulee ihan taloudelliseenkin antamiseen. Ei rahaa ole suinkaan ainut asia, mutta sitäkin tarvitaan. Sitten näistä sanotaan, että seurakunnat kiittivät näitä ihmisiä. Minkälaisia viestejä me olemme levittämässä? Olisi varmasti erittäin hyvä asia, jos voisimme kertoa ja haluaisimme kertoa myönteisiä viestejä niistä ihmisistä, jotka ovat hyvällä asialla. Heidän kotinsa oli avoin. Haluan sanoa teille kaikille nuoren polven edustajat erityisesti. Elintason nousun myötä kynnykset ovat Suomessa kasvaneet. Avatkaa kotinne. Avatkaa kotinne. Se on hengellisen elämän periaate ja sitä kautta vuotaa siunaus teidän koteihinne. Paavalilla oli hyvin herkkä suhde näihin työtovereihinsa. Siellä hän puhuu Tiituksesta, joka kerran lohdutti häntä hänen masennuksessaan. Pelkällä läsnäolollaan, tulollaan, terveisillään. Toinen korintolaiskirje, siellä sen alkuluvuissa voitte lukea tuosta tilanteesta. Hän puhuu Timoteuksen ja hänen omasta suhteestaan, kuinka se on niin kuin isän ja pojan välinen suhde. Filippiläiskirje 2:19-22. Tällaisesta suhteesta jää hyvä jälki, syntyy hyvä sukupolven vaihdos. Ei käy ainakaan niin kuin kerrotaan, että erässä jalkapalloseurassa oli käynyt. Siellä oli toiminnanjohtaja vaihtunut ja kun uusi tuli, niin hän sanoi, että edeltäjäni sai seuran talouden kuilun partaalle. Lupaan, että minun aikana astumme aimo askeleen eteenpäin. Paavalin toiminnassa oli myöskin eräs hyvin leimaa antava piirre, ja se oli kansainvälisyys. Hänellä oli monista eri maista työtovereita, ja tämä tulee olemaan tulevaisuuden lähetystyössä entistä tärkeämpi asia. Sitten pariin seikkaan vielä. Pyhä henki johtaa meidät hengelliseen sodankäyntiin. Maailmalla on levinnyt sellaista oppia, jossa puhutaan tällaisista alueellisista henkivalloista. Sillä on tiettyä raamatullista perustetta, territorial spirits, sillä tavalla, että Danielin kirjassa puhutaan kyllä enkeliruhtinaista, Efesolaiskirjassa Paavali puhuu pimeyden henkivalloista taivaan avaruuksissa, Jesajan kirjan luvussa 60 puhutaan siitä, miten pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Siellä on nämä pimeyden vallat ja voimat. Tässä tarvitaan vaan sellainen tasapainoinen suhtautuminen. Ei jäädä niin kuin pelkästään katselemaan näitä pimeyden valtoja ja voimia, mutta on tietysti oikealla tavalla tiedostettava, että ne voimat ovat olemassa ja että meillä on hengellinen sodankäynti koko ajan. Ja tässä sodankäynnissä sopii hyvin ohjeeksi Paavalin ohje, joka on toisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa, siellä jakeessa 3 ja 4. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä hengellinen sodankäynti, jossa me hajoitamme maahan järjen päätelmiä ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, se on tosiasia, ja näitä varustuksia, jotka nostetaan ja on nostettu vastaan, niitä on toki monia. Ei ole aikaa käydä niitä nyt tässä seikkaperäisemmin läpi, mutta se, mitä haluan alleviivata, on Paavalin sanat, että nämä sota-aseet ovat voimalliset. Niitä ei tee voimalliseksi meidän oma toimintamme. Ei, vaikka käyttäisimme ääntä kuinka monta desibeliä tahansa, taikka ei sitä saa äänen värinä aikaan, eikä sitä saa vapina aikaan, eikä sitä saa mikään konsti aikaan, vaan mikä tämän voimallisuuden saa aikaan. Se on se, josta Johannes kirjoittaa kirjeessään. Hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Meidän kanssamme on Herra itse, ja se tekee tästä taistelusta voittoisan. Me olemme pitäneet tarjolla rukousmuistiota, jossa on jokaiselle kuukauden päivälle haasteita. Ensimmäisenä päivänä siellä on Bangladesh. Ja Bangladeshin lähetit ovat kertoneet meille, että he ovat konkreettisesti kokeneet, miten ongelmat ovat ratkenneet kuukauden ensimmäisenä päivänä. Silloin, kun on löytynyt ihmisiä varmasti täällä Suomen maassa, jotka ovat ottaneet vakavasti tuon rukousmuistion haasteet. On ollut ihmisiä, jotka ovat rukoilleet Aasia-aktiolaisten puolesta. He saivat erään heimon parissa hyvin merkillisiä kokemuksia. Tuo Partsi-heimo, siellä on näitä linnoituksia, köyhyys ja lukutaidottomuus ja kaikki pakanuuden pimeys henkivaltoineen. Mutta tuo ryhmä, joka meni tuon heimon pariin, he julistivat siellä evankeliumia. Nämä ihmiset alkoivat nähdä merkillisiä unia. Niissä unissa oli aina taistelu, jossa oli Jeesus ja heidän omat nämä pakana jumalat keskenään taistelussa. Ja aina kävi niin, että Jeesus voitti tämän taistelun. Ja siitä he vakuuttuivat, vaikka he eivät olleet oikein lukutaitoisiakaan, niin he vakuuttuivat, että kyllä tämä Jeesus taitaa olla väkevämpi ja kannattaa lähteä Jeesusta Kristusta seuraamaan. Lähes koko kyläkunta kääntyi. Tuli usko ja tuli siellä kyllä sitten vainokin, mikä on usein tavallista, kun sellaista pakanuuden keskellä pääsee tapahtumaan. Viimeksi haluaisin meidän pysähtyä yhden kohdan eteen, ja se on se, että Pyhä Henki antaa meidän julistukseemme voiman ja voitelun. Jeesuksesta sanotaan, että hän on voidellut, hän itse käytti tuota Jesajan sanaa, hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa. Ja Jumala, Jeesus, Pyhä Henki, haluaa voidella meidätkin, uuden liiton edustajat, julistustehtäväämme, palvelustehtäviimme, olkoon ne minkälaisia tahansa. Ja sellaista julistusta seuraavat myöskin ihmeet. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeessa 12, että myöskin suurempia asioita on mahdollista tapahtua kuin mitä hänen maan päällä ollessaan. Se on valtava lupaus. Tuossa samaisessa luvussa käytiin hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Jeesus oli selvittänyt, kuinka hän on lähdössä kohta pois. Siellä oli sydämet levottomina. Pietari sanoi, että minä seuraan perässä ja olen valmis alkaa kuolemaan. Siellä kysytään tietä. Tuomas kysyy, että mikä on tie, minne menet. Jeesus sanoi, että minä olen tie. Sitten Filippus kysyy, että näytä meille isää, niin me tyydymme. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja minulla ja isällä on läheinen yhteys. Sen tähden ne teot, ne sanat, jotka te olette nähneet ja kuulleet, ne ovat osoitus siitä saumattomasta yhteydestä, joka isällä ja minulla on. Näin Jeesus siinä opettaa. Ja tässä samassa opetuksessaan hän antaa meille avaimen menestyksekkääseen hengelliseen työhön. Ja se on hyvin yksinkertainen ja siihen päätän tämän. Johannes 14 ja 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Hyvin yksinkertainen ohje. Jos te minua rakastatte. Jeesus sanoi Pietarille siellä järven rannalla, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Jeesus kysyy tänä päivänä teiltä, jotka haluatte olla Pyhän Hengen johtamassa lähetystyössä mukana, olenko minä sinulle rakas? Onko Jeesus meille tänään rakas? Jos hän on rakas, Pyhä Henki viihtyy meidän kanssamme, haluaa voidella meidät, haluaa varustaa meidät niin, että saamme viedä evankeliumin kaikille kansoille, jos mahdollista, vuoteen 2000 mennessä. Aamen.